Cagliari.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hapa studio mimi Abdul Shakur Abud
na mimi hapa ni BMJ Muridhi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 27 mwezi Machi mwaka 2017. Matangazo yetu yanakujia kupitia radio shirika za FM Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia na katika masafa mafupi ya shortwave mita bende 19 na 22. Karibuni. Katika matangazo yetu jioni ya leo, tuna ripoti juu ya matamshi ya kiongozi wa chama cha upinzani Tanzania TLS kuhusiana na utawala wa sheria.
Chama cha mawakili kina wajibu wa kusimamia na kuendeleza utawala wa sheria katika nchi yetu. Hili jukumu kubwa kuliko yote, jukumu la kusimamia utawala wa sheria.
Wanasayansi wanaeleza kwamba ukame huko Afrika Mashariki huenda unatokana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuongezeka kwa joto duniani.
Na vile vile jeshi la Kenya la ripoti kuuawa kwa wanamgambo 31 wa Al-Shabaab baada ya kushambuliwa kambi yao huko kusini mwa Somalia.
Tuliweza kupata bunduki aina ya AK-11, bunduki ya machine gun ya rasharasha ya kutoka Russia ambayo huitwa PKM.
Hizo basi ni baadhi ya reports za kuandalia hii leo katika matangazo yetu ya jioni, na matumaini yetu tutakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Unaweza kuyasikiliza matangazo haya pia kupitia mtandao wa anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa BMJ akitusomea taarifa habari.
Msemaji wa jeshi la Kenya KDF ameiambia Sauti ya Amerika kwamba shambulizi lililofanywa na wanajeshi wa Kenya dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab jana Jumapili lilitekelezwa kwa njia ya ustadi. Kanali Joseph Oworth ameiambia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwamba wakati wa mashambulizi hayo yaliyolenga kambi mbili za magaidi hao, bunduki 11 aina ya AK-47 zilipatikana, pamoja na vilipuzi vinne, vifaa vya mawasiliano, chakula na mavazi ya kijeshi. Mapema leo KDF ilitangaza kwamba wanajeshi wake walio nchini Somalia waliwaua wanamgambo 31 baada ya kuvamiwa kwa kambi mbili katika eneo la Jubaland. Kenya ina maelfu ya wanajeshi wake nchini Somalia chini ya muungano wa kijeshi wa AMISOM ya kusaidia katika kupambana na Al-Shabaab na vile vile kuimarisha hali ya usalama baada ya vita vya miongo miwili vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeiacha nchi ya Somalia katika hali mbaya. Aidha, Kanali Awoth amesema kwamba gari mbili zilizokuwa zinamilikiwa na Al-Shabaab ziliharibiwa wakati wa mashambulizi hayo. Al-Shabaab hawajatoa kauli yoyote kuhusiana na mashambulizi hayo. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema kuwa wafanyakazi sita wa kutoa misaada wameuawa siku ya Jumamosi nchini Sudan Kusini. Kwa mujibu wa maafisa hao, wafanyakazi hao waliuawa wakati msafara wao uliokuwa ukitoka kwenye mji mkuu wa Juba kuelekea mji wa Pibo ulio mashariki mwa nchi hiyo. Eugene Owusu, ambaye ni afisa wa ngazi za juu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya haki za binadamu, ameyaita mauaji hayo kama ya kinyama na kusikitisha mno. Amesema kwamba wakati ambapo mahitaji ya misaada ya binadamu inafikia kiwango cha juu zaidi, haikubaliki hata kidogo kuona wanaosaidia wakishambuliwa na kuuawa. Umoja wa Mataifa umesema kuwa hicho ndicho kisa kibaya sana cha wafanyakazi wa kutoa misaada kuuawa kwa wakati mmoja tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe kuzuka nchini humo mnamo mwaka 2013. Wafanyakazi 12 wa misaada ya kibinadamu wameuawa mwaka huu nchini Sudan Kusini, huku 79 wakiwa wameuawa tangu vita hivyo kuanza. na mwanamuziki mashuhuri wa pop wa Uturuki na watu wengine 28, wengi wao wakiwa ni wanahabari, walifikishwa mahakamani kusikilizwa kwa kesi yao kuhusu mashtaka ya ugaidi katika jaribio la mapinduzi, ikimulika mgongano wa dhana mbili, huku upande mmoja wa Uturuki ukiamini mashtaka hayo yanahitajika katika kurudisha udhabiti, huku jumuiya ya kimataifa yenyewe ikiwa na wasiwasi kuhusu kuhatarishwa kwa demokrasia ya Uturuki. Mwenzangu Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Mwimbaji Atilla Taş na washukiwa wengine nchini Uturuki wanakabiliwa na uwezekano wa kifungo cha mpaka miaka 10 gerezani endapo watakutwa na hatia ya kuwa wanachama wa kundi la kigaidi lenye silaha katika operesheni kubwa ya ukandamizaji inayofanywa na serikali, ambayo imejumuisha kufungwa kwa takriban vyombo vya habari 100 na kukamata wanahabari pamoja na wahariri wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na jaribio la mapinduzi la Julai 15. Makundi ya haki za binadamu yanasema Uturuki imeshawaweka kizuizini wanahabari 150, wengi wao walikamatwa kabla ya tukio la jaribio la mapinduzi, wakishutumiwa kuwa na uhusiano na waasi wa Kikurdi ambao wanapigania dola la Uturuki. Kundi la Ripota Wasio na Mipaka limeiweka Uturuki katika nafasi ya 151 kati ya mataifa 180 katika orodha ya nchi zenye kufinya uhuru wa vyombo vya habari ya mwaka jana. Wakati ukosoaji ukisema ushikiliwaji wa watu unaonyesha Uturuki na kuwa nchi ya kiimla, maafisa wanasema kundi la wanahabari wanashikiliwa kwa kujihusisha na uhalifu kwa niaba ya maadui wa serikali inayokabiliana na changamoto mbalimbali katika miaka ya nyuma, ikijumuisha wanamgambo wa Kikurdi, mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na Islamic State na jaribio la mapinduzi linalodaiwa kuandaliwa na Fethullah Gulen ambaye yuko uhamishoni hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mahakama ya Russia imemhukumu kifungo cha siku 15 gerezani kiongozi wa upinzani Alexei Navalny, siku moja baada ya mamia ya waandamanaji wengine kutiwa baroni katika maandamano ya kupinga rushwa. Navalny, ambaye ni mwanablogi wa kupinga ufisadi, alichukuliwa na kupelekwa kwenye mahakama moja mjini Moscow saa kadhaa kabla ya Kremlin kuyaita maandamano hayo kuwa ni uchokozi na kuwashutumu waandamanaji kwa kuwalipa vijana kuhudhuria maandamano hayo. Kadhalika, alishutumiwa kwamba alileta ubishi wakati maafisa walipojaribu kumkamata. Maelfu ya wananchi wa Russia walijitokeza katika maandamano kwenye miji kadhaa nchini humo jana Jumapili kuunga mkono wito wa Navalny wa uwajibikaji miongoni mwa viongozi wa Russia. Mahakama imesema kwamba kiongozi huyo wa upinzani alikuwa na hatia ya kupinga kukamatwa na polisi. Awali alitozwa faini ya dola 350 kwa kuandaa maandamano ya kinyume cha sheria. Navalny hata hivyo amekanusha shutuma kwamba maandamano hayo hayakuwa halali.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa hii habari yenye uzito inatupeleka huko Tanzania, ambapo rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS Tundu Lissu anasema chama hicho kwa sasa kitarudi kwenye jukumu lake kuu la msingi ambalo ni kusimamia na kuendeleza utawala wa sheria nchini humo. Dina Chahali na ripoti kutoka Dar es Salaam.
Katika mahojiano maalumu na VOA jijini Dar es Salaam juu ya majukumu yake mapya kama rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, mbunge huyo wa Singida Mashariki na mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amesema licha ya majukumu yake mengine ya kusimamia na kuendeleza taaluma ya sheria kwa wanachama wake na kuwakilisha wananchi mahakamani, TLS lazima isimamie kupigania kuwepo utawala wa sheria hapa nchini.
Chama cha mawakili kina wajibu wa kusimamia na kuendeleza utawala wa sheria katika nchi yetu. Hili jukumu kubwa kuliko yote, jukumu la kusimamia utawala wa sheria, kwa muda mrefu chama kilikuwa kimeliacha, kimelinyamazia. Kumekuwa na matukio mengi sana ambayo chama cha mawakili kilitakiwa kutekeleza wajibu wake kwa kuieleza serikali kwamba imekosea, kwa kuambia wananchi kwamba sheria imekiukwa. Na kwa sababu mbalimbali haikufanya hivyo. Ndio maana wananchi wamekuwa hawakisikii.
Tundu Lissu pia amezungumzia changamoto katika masuala ya utoaji wa haki hapa nchini ambayo ni ucheleweshaji wa kesi, huku akisema kwamba sababu ni kuwepo na upungufu wa majaji na mahakimu na watendaji wengine wa mahakama katika ngazi mbalimbali inayochangia kuwepo mrundikano wa kesi.
Kuna mikoa nchi hii ambayo bado haina masjala za mahakama kuu. Watu wa mkoa wangu wa Singida wanaotaka kufungua kesi mahakama kuu inabidi waende Dodoma. Watu wa Kigoma wanaotaka kufungua kesi mahakama kuu inabidi waende Tabora. Watu wa Lindi inabidi waende Mtwara. Watu wa Manyara wanatakiwa waende Arusha. Kwa kuna maeneo ambayo yanahitaji mahakama, masjala za mahakama kuu kuanzishwa, majengo kujengwa, majaji kuteuliwa na haijafanyika.
Rais huyo wa TLS Tundu Lissu pia amezungumzia hali ya usimamizi wa sheria na upatikanaji wa haki kwa wananchi wa kawaida hapa nchini.
Hali ya utawala wa sheria na utendaji haki katika nchi hii sio nzuri sana. Ukienda magerezani, kuna maelfu ya watu wako magerezani, mahabusu, wamekaa miaka na miaka, kesi zao haziendelei kwa sababu hizi ambazo tumezisema, wapelelezi hawapelelezi, mahakimu wachache au majaji wachache. Watu wanafanya nini? Watu wanaumia sana. Kuna uonevu mkubwa sana, watu wanaonewa sana.
Tundu Lissu amedai alipata ushindani mkubwa wa kupata uongozi wa TLS kutoka nje ya wanachama, kwa vile alidaiwa kuwa ni mwanasiasa, hivyo hawezi kuongoza chama cha kitaaluma, lakini mawakili wenzie wamemwamini kuongoza chama hicho kwa kipindi cha mwaka mmoja ujao kwa kupata 84% ya kura zote mapema mwezi huu. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Ikulu ya Marekani inaeleza kwamba mkwe wa Rais Donald Trump na mshauri wake mkuu Jared Kushner amekubali kuhojiwa na kamati ya Senate inayochunguza shutuma za Russia kuhusika kwa njia isiyo halali katika uchaguzi wa Marekani wa mwaka uliopita. Kushner atakuwa mshauri wa kwanza wa karibu wa Donald Trump kuhojiwa na kamati hiyo ambayo inachunguza iwapo kulikuwa na dosari zozote na uhusiano wowote baina ya watu waliokuwa wakimfanyia kampeni Trump na maafisa wa Russia. Kwingineko, maafisa wa serikali ya Japan wamesema kwamba wanafunzi wanane wa shule za upili huenda wamefariki baada ya kufunikwa na kimbunga katika eneo la michezo ya theluji la mashariki mwa Japan. Wanafunzi wengine watatu walijeruhiwa na angalau mwalimu mmoja kupotea. Maafisa wa Japan wamesema kuwa wanafunzi hao walikuwa wakishiriki kupanda mlima leo asubuhi katika mji wa Nasu, kiasi cha kilomita 175 kaskazini mwa Tokyo. Mamlaka mjini Tochigi zimeeleza kuwa takriban wanafunzi 50 na walimu 10 kutoka shule 7 za upili walikuwa kwenye ziara hiyo ya milimani.
Nam, naendelea na matangazo yetu hapa Sauti Amerika. Na kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na wanajeshi wa jeshi la Kenya KDF dhidi ya kambi za wanamgambo wa Al-Shabaab huko kusini mwa Somalia, BMJ umezungumza na msemaji wa jeshi la Kenya, Kanali Joseph Owoth, na umemuuliza jinsi mashambulizi hayo yamefanyika. Hebu tumsikilize anasema nini.
Ilikuwa shambulio kutoka wanajeshi wetu wa KDF ambao wako chini ya AMISOM. Kikundi hiki cha kijeshi kiko pale panaitwa Saharira, na walipata habari Jumamosi jioni ilipopita kwamba kuna kikundi cha Al-Shabaab ambapo walionekana katika huo mji unaoitwa Holawajia. Holawajia ni kama kilomita 25 kutoka mpaka wa Kenya, na ulikuwa kama kilomita 18 kutoka kambio yao ya Saharira. Basi baada ya kupata hiyo habari wakajitayarisha, alafu asubuhi yake ya Jumapili walishambulia hiyo pahali na kuweza kuwapata wao adui na kuweza kupata vitu kadha kadha.
Na je, kwa upande wa wanajeshi wa Kenya na hao wa AMISOM, kuna labda majeraha yoyote au maafa yoyote yaliyotokea?
La, hamna majeraha ama maafa yoyote yaliyotokea kwetu ama kwa wale askari wa Somalia National Army ambao tunafanya nao.
Na katika ripoti ambazo zimetolewa na vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na shirika la habari la Reuters, ni inaonyesha kwamba wanajeshi ambao walifanya shambulizi hili ni wa KDF. Hili labda linaleta utata kidogo, kwa sababu wengi wanajua kwamba huo ni muungano wa kijeshi, wanajeshi kutoka maeneo nchi tofauti tofauti. Hebu ufafanua kidogo kano.
La hasha, hawa ni wanajeshi wa KDF ambao wanafanya chini ya AMISOM. Ni wa KDF ndio, lakini wako nchi ya Somalia kama kikundi cha AMISOM, kikosi cha AMISOM.
Naam, na ni nini kingine ambacho kimepatikana wakati wa shambulizi hilo?
Tuliweza kupata bunduki aina ya AK 11, bunduki ya machine gun ya Russia ya kutoka Russia ambayo huitwa PKM 2. Tukapata magunia kadha za vyakula, na pia tukapata ile kitu kinaitwa IED, ile kilipuzi ambacho hao panda nchini. Tulipata 4 na zote tuko nazo, na pia magari mawili, moja ilikuwa Land Cruiser pickup na nyingine ilikuwa gari ya kawaida, ambazo ziliweza kuharibiwa na mizinga.
Naam, na taarifa tulizo nazo ni kwamba wale wana Al-Shabaab kwa kawaida huwa wanatoa taarifa baada ya mashambulizi kama haya, lakini hawajatoa taarifa zozote. Kuna lolote ambalo unaweza kusema kuhusiana na hilo?
Kwa wakati mwingi wakitoa taarifa ni kama wanaona kwamba wamegain kitu. Ushaona kama kwa wakati huu walipatikana bila kutarajia, kwa hivyo wakatokomea kichakani. Aongeza kutoa taarifa, maana kidogo wametokomea, wamepoteza vitu vingi sana.
Naam, huyo ni msemaji wa jeshi la Kenya, Kanali Joseph Owoth, akizungumza na BMJ hivi punde. Sasa tunaelekea huko kwa Afrika Mashariki.
Naam, shukuru. Wakati mataifa ya Afrika ya Mashariki yakikabiliana na janga la ukame, wanasayansi wanasema kwamba huenda mabadiliko ya hali ya hewa yakachangia katika kufanya hali kuwa mbaya hata zaidi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Steve Baragona anaripoti juu ya jinsi kuongezeka kwa joto hilo duniani inavyoweza kubadili misimu ya hali ya hewa. Abdu Shaku, ripoti inaeleza nini kuhusu jambo hili?
Ripoti kwa hakika inaeleza kwamba mvua zilichelewa kunyesha mwaka jana na mwaka uliotangulia zilikuwa chache kabisa. Mifugo imekufa na hakukuwa na mavuno. Janga la njaa linatishia Somalia kwa mara ya pili mnamo mwongo huu. Ingawa ukame ni jambo la kawaida katika kanda hiyo, lakini imezidi kuwa mbaya zaidi, anasema mwanasayansi wa hali ya hewa wa chuo kikuu cha Santa Barbara huko California, Chris Funk.
Yeah, so what we've seen over the last say 35 years is that
kile ambacho tumeshuhudia, tunasema mnamo miaka 35 iliyopita, ni kwamba idadi ya mvua ilionyesha wakati wa majira marefu ya mvua huko Afrika Mashariki imepungua sana.
Funk anasema maelezo ya hali hiyo yanaweza kupatikana katika mfumo wa hewa inaounganisha Afrika Mashariki na bahari ya Pacific. Hewa ya joto ya nyenyevu inapanda kutoka maeneo ya magharibi ya Pacific na kusababisha mvua huko kusini mashariki ya Asia, na mfumo mwingine wa hewa kavu inaelekea Afrika Mashariki. Hiyo ndio maana hakuna mvua za kutosha huko. Hata wakati wa miaka ya kawaida hali inakuwa hivyo, lakini wakati magharibi ya Pacific inakuwa na joto zaidi, inasukuma mfumo wote kwa nguvu zaidi na kusababisha mvua nyingi kusini mashariki ya Asia na kuiacha Afrika Mashariki na hewa kavu. Kuwepo na hewa kavu inamaanisha ukame zaidi, na Funk anasema bahari inazidi kuwa na joto.
The warming over the Western Pacific, you know, appears to be, you know, pretty much directly related to
kuongezeka kwa joto kwenye eneo la magharibi la bahari ya Pacific. Inatokana moja kwa moja na kuongezeka kwa gesi chafu za greenhouse hewani.
Utafiti unaonyesha kwamba mnamo miaka ya nyuma bahari yenye joto inamaanisha hali kavu Afrika Mashariki. Lakini Funk anasema haifahamiki wazi bado ikiwa mwenendo huu wa kukauka maji utaendelea.
You know, one of the things making it hard to look into the future is the fact that the story told.
Mojawapo ya mambo yanayosababisha kuwa ni vigumu kupima hali katika siku za baadaye ni ukweli kwamba mifano ya mabadiliko ya hali ya hewa iliyoelezwa inatofautiana kabisa na kile tunachoshuhudia Afrika Mashariki.
Mifano hiyo inaeleza kwamba kutakuwa na mvua zaidi, lakini hivi sasa wanasayansi wanazidi kuamini kwamba mifano hiyo ina kasoro kuhusiana na swala hilo. Na hivyo Funk na wanasayansi wenzake wanafanya kazi kufahamu kwa kina nini kinachotokea.
michezo.
Ni Jumatatu ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na kilichoendelea katika mashindano ya mbio za nyika za dunia zilizofanyika Kampala, Uganda mwishoni mwa wiki, ambapo kama ulikuwa hujasikia ni kwamba Kenya kwa mara nyingine ilitamba katika mashindano hayo Jumapili, huku Geoffrey Kamoror akitetea taji lake kwa wanaume na Irene Cheptai akiongoza ushindi wa Kenya kwa upande wa wanawake. Asbel Kiprop naye aliongeza medali ya tatu ya dhahabu kwa Kenya katika relay mchanganyiko. Cheptai aliongoza wa Kenya wengine watano wanawake kushika nafasi sita za kwanza katika muda wa dakika 31 na sekunde 57 katika mbio hizo za kilomita 10. Nafasi ya pili ilikwenda kwa Alice Nawouna na ya tatu ilichukuliwa na Lilian Rengeruk. Kulikuwa na furaha kwa wenyeji wa Uganda pale Jacob Kiplimo aliposhinda mbio za wanaume chini ya miaka 20, wakati wa Ethiopia nao walishereheka kutokana na ushindi wa Letesen Betgidey wa Ethiopia kwa upande wa wanawake. Zaidi ya wanariadha 550 kutoka nchi 59 walishiriki katika mashindano haya. Lakini tumetaja Kenya na Uganda tu hapa. Tanzania waliishia wapi? Kwani si walipeleka timu nao? George Njogopa kutoka Dar es Salaam, hebu tueleze, timu ya Tanzania haikufika nini Uganda?
Kushinda kung'ara kwa wanariadha wa Tanzania katika michuano ya mbio za nyika za dunia iliyofanyika mwishoni mwa wiki Kampala nchini Uganda kumezusha sokomoko la mambo, huko baadhi ya wanamichezo wakitupa lawama kwa mamlaka zinazohusika na maandalizi ya timu ya taifa. Wanariadha hao walioshiriki katika michuano hiyo wametaja baadhi ya sababu zilizowafanya wambolie patupa katika patashika hilo, ikiwa ni pamoja na uchovu waliopata kutokana na kusafirisha kwa basi hadi Kampala. Wanadai kwamba wakati wanaingia kambini Kampala tayari miguu yao ilikuwa imeelemewa na uchovu wa safari ya masafa marefu, hivyo wasingeweza kufua dafu mbele wanariadha wengine kutoka nchini Kenya na hata Uganda. Wakati wanariadha hao wakitoa maelezo hayo, wapenzi wa michezo wamenyosha kidole cha lawama kwa waratibu wa timu ya taifa, wakisema kwamba wanapaswa kubebeshwa lawama kutokana na kufanya vibaya kwa timu hiyo ya taifa.
Kwa jina mimi naitwa Fredrick Swaga. Kitu ambacho nakiona Tanzania kutofanya vizuri katika riadha za kwanza ni maandalizi na maboresho. Na maandalizi na maboresho yanatokana na hivi vyama ambavyo vimekuwa vikisimamia swala zima la michezo, hasa hiki chama cha riadha hapa nchini Tanzania. Sehemu kubwa nadhani katika maandalizi kuandaa vijana wetu hawa wamekuwa kisuasua na kumekuwa na migongano hapa na pale, unakuta kingine kunakuwa na maslahi binafsi, na vile vile vijana wetu imesababisha kutokufanya vizuri katika mbio za riadha, mashindano ya dunia, katika michezo mingi tofauti tofauti. Unakuta wakati mwingine, let's say nikimtolea mfano kama mchezaji wa mpira Mbwana Samata, sehemu kubwa unaona ni juhudi zake mwenyewe binafsi, effort zake alizoweka ndio zimeanza kumfanya aweze kufika mbali na kufanya vizuri zaidi. Lakini wakati mwingine unakuta hivi vyama ama hivi vyombo ambavyo vimekuwa vikisimamia vimekuwa vikilegalega na vimekuwa na changamoto ya matatizo hapa na pale.
Kwa miaka mingi Tanzania imekuwa timu msindikizaji pindi inapochomoza katika michezo mbalimbali ya kimataifa. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Na hapa Marekani, yale mashindano ya basketball ya vyuo vikuu maarufu kama March Madness yamefikia hatua ya semifinali, wenyewe wanaita Final Four, yani timu nne zilizobaki katika kinyang'anyiro hicho, na hivyo semifinali hizo zimepangika kwa upande wa wanaume. Timu za wanaume zinazokutana katika finali ni Gonzaga dhidi ya South Carolina, wakati North Carolina wanagongana na Oregon katika mechi zitakazochezwa Jumamosi ijayo. Washindi wa hapo watakutana katika finali Jumatatu Aprili 3. Kwa upande wa wanawake, timu mbili zimekata tiketi ya kuingia nusu finali. Nazo ni Mississippi State ambayo waliitoa Baylor Jumapili usiku, na Stanford ambayo iliangusha Notre Dame. Leo usiku mabingwa watetezi Connecticut wanajaribu kurudi katika finali kwenye mechi yao dhidi ya Oregon. South Carolina inachuana na Florida State. Finali ya wanawake itakuwa Ijumaa March 31. Basi kwa leo ni hayo tu, msikilizaji, kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami.
Naam, wapenda wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Baada ya michezo sasa, nakukumbusha usikose kusikiliza matangazo yetu ya saa 3 usiku ambapo tutakuleteni kwa undani. Tutazungumzia leo swala la je, Jumuiya ya Afrika Mashariki ina fedha za kutosha kuendesha kazi zake. Basi hivi sasa namuona BMJ yuko tayari kutusomea muktasari wa habari.
Msemaji wa jeshi la Kenya KDF ameiambia Sauti ya Amerika kwamba shambulizi lililofanywa na wanajeshi wa Kenya dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab jana Jumapili lilitekelezwa kwa njia ya ustadi. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba wafanyakazi sita wa kutoa misaada ya dharura waliuawa siku ya Jumamosi katika nchi ya Sudani Kusini. Mahakama ya Russia imemhukumu kifungo cha siku 15 gerezani kiongozi wa upinzani Alexei Navalny, siku moja baada ya mamia ya waandamanaji wengine kutiwa mbaroni katika maandamano ya kupinga rushwa. Ikulu ya Marekani inaeleza kwamba mkwe wa Rais Donald Trump na mshauri wake mkuu Jared Kushner amekubali kuhojiwa na kamati ya Senate.
Naam, asante sana BMJ kwa muktasari wa habari. Wapenda wasikilizaji, ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa hii leo siku ya Jumatatu tarehe 27 mwaka 2017. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa studio, BMJ Mridhi, mimi Abdul Shakur nasema kwa herini.
Ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaendelea chini ya chama cha komunisti cha China, kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Mwaka 2015, serikali ya China ilifanya msako dhidi ya mawakili utetezi ambao wanachukua kesi za haki za binadamu na za umma. Ingawa zaidi ya mawakili 300 wa haki za binadamu waliokamatwa mwaka 2015 waliachwa huru, 16 wamebaki uzuizini katika kesi za awali. Wanne wengine walihukumiwa kifungo jela katika muda wa kuanzia miaka 3 hadi miaka 7 na mwaka mmoja na nusu katika kesi zilizokuwa hazifuati haki za kisheria. Maafisa wa usalama waliendelea kunyanyasa haki za wanafamilia, walinzi wa haki na mawakili kwa kulipiza kisasi. Wang Yu, mmoja wa mawakili maarufu, alikamatwa wakati wa msako, aliachiwa kwa dhamana baada ya kukiri kwake makosa hadharani ambako inawezekana alilazimishwa, lakini yeye na wengine wengi walibaki kwenye vikwazo mbalimbali kama vile uchunguzi ulioendelea katika maeneo yasiyotajwa. Serikali ya China iliendelea kuongeza udhibiti dhidi ya mashirika ya kiraia. Sheria mpya iliweka mashirika ya kiraia au NGOs chini ya usimamizi wa Wizara ya Usalama wa Umma, ikieleza mashirika ya kiraia ya nje yalikuwa ni hatari kwa usalama wa taifa. Ingawa sheria haikutakiwa kuanza mpaka Januari mosi mwaka 2017, mashirika mengi ya kiraia na washirika wao wa nyumbani walianza kukata operesheni kabla ya mwisho wa mwaka 2016. Maafisa waliendelea kubana na kudhibiti matumizi ya umma kwenye mitandao na magazeti na vyombo vingine vya habari. Ukandamizaji wa uhuru wa habari, dini, matembezi, ushirikiano na kujumuika kwa raia wa Tibet katika eneo huru na maeneo mengine ya Uyghur katika eneo huru la Uyghur, kuendelea kufanya ukandamizaji katika maeneo mengine yote kwa maeneo kutokana na ukubwa na umuhimu. Serikali ya nchi hiyo imeendelea kuweka sheria kuzuia uzazi licha ya sera ya mtoto mmoja kwa familia kuondolewa. Walikatalia wanawake haki ya kukataa idadi ya watoto wao, na katika baadhi ya kesi maafisa walilazimisha wanawake kutoa mimba, wakati mwingine hata zikiwa kubwa. Marekani itakuwa thabiti katika ahadi zake za kusimamia haki za binadamu duniani ikiwa pamoja na China. Si swala la kimaadili tu, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, lakini ni muhimu kwa Marekani kuhakikisha ni thabiti zaidi na salama zaidi.